Yeremiyo 21. bob. Shoh Zidqiyo Yeremiyo payg'ambarning oldiga Malkiyo o'g'li Peshxur va Masiyo o'g'li Ruhoniy Zafaniyoni yubordi. Shunda egamiz o'z so'zini Yeremiyoga ayon qildi. Peshxur bilan Zafaniyo Yeremiyoga shunday dedilar: "O'tinamiz. Biz uchun egamizga yolvor. Chunki Bobil shohi Navuxadnazar bizga hujum qilyapti. Balki egamiz avvalgidek mo'jizalar ko'rsatib, Navuxadnazarni orqaga chekintirar." Yeremiyo ularga shunday javob berdi: "Borib, Zidqiyoga Isroil xalqining xudosi, egamizning shu so'zlarini aytinglar. Sizlar qo'lingizga qurol olib, sizlarni qamal qilgan Bobil shohiga va Bobilliklarga qarshi jang qilyapsizlar. Ammo qo'lingizdagi qurollaringizni men Bobilliklarga emas, balki o'zlaringizga qarshi ishlataman. Mana shu shahar Quddus markazida qurollaringizni uyib tashlayman. Men o'zim sizlarga qarshi chiqaman. O'z qudratu ajoyibotlarim bilan, qahru g'azabim bilan sizlarga qarshi jang qilaman. Bu shahar aholisini yo'q qilaman. Odamlar va hayvonlar o'latdan nobud bo'ladilar. Shundan keyin men Yahudo shohi Zidqiyoni, uning ayonlarini shaharda urushdan, qahatchilikdan va o'latdan omon qolgan hamma odamlarni Bobil shohi Navuxadnazarning qo'liga beraman," deb aytmoqda egamiz. "Ularda qasdi borlarga topshiraman. Dushman qo'liga beraman. Dushmanlar shahar aholisini shafqatsizlarcha qirib tashlaydilar. Bironta odamni ham ayamaydilar. Ularga achinmaydilar. Rahim qilmaydilar. Sizlar bu xalqqa borib aytinglar. Egamiz demoqda: men sizlarga ikki yo'lni, hayot va o'lim yo'lini berdim. Shaharda qolganlar qilich, qahatchilik va o'latdan nobud bo'ladilar. Shahardan chiqib, Bobilliklarga taslim bo'lganlar esa tirik qoladilar. Bu odamlar hech bo'lmasa o'z jonlarini saqlab qoladilar. Men bu shaharga yaxshilik emas, kulfat keltirishga qaror qildim," deb aytmoqda egamiz. "Bu shaharni Bobil shohiga taslim qilib beraman. Navuxadnazar shaharga o't qo'yadi. Yahudo shohining xonadoniga ham borib shunday aytinglar: egamizning so'zini eshit, ey Dovud sulolasi. Egamiz shunday demoqda: har kuni ertalabdan adolat qilinglar. Jabrdiydalarni zo'ravonlar qo'lidan qutqaringlar. Aks holda qilgan yovuzliklaringiz tufayli mening g'azabim alanga oladi. Bu g'azabimni so'ndirishga hech kimning qurbi yetmaydi. Ey vodiydagi qoya ustida qurilgan Quddus, men senga qarshiman," deb aytmoqda egamiz. "Sizlar aytasiz, kim ham bizga qarshi chiqa olardi? Kim ham qo'rg'onlarimizga kira olardi? Men qilmishingizga yarasha jazoingizni beraman," deb aytmoqda egamiz. "Shohning saroyiga o't qo'yaman. Olov atrofdagi hamma narsani yondiradi."